Omenanao ary ny lohatenim-baovaoamin' izao alina izao, hitantaratra ankehitriny ny tsy fitovikevitra eo amin'ireo sampanoana ny fitondrana toy izany koa ny amin'ny mpanohitra. Telo amby roapolo ireo maty vokatry ny farendren'ilay sambo mitondra mpandehany tsokosoko saiky azo any Mahio, efatra amby roapolo kosa ireo velonaina soamantsara. Mitentina 6.7 miliara ariary ny hetra tsy nalohan'ny vondrona mpanjara solika tamin'ny taona 2020. Any ivelany ny tombo avo roa enina ny fanondranan' Eropa fitaovam-piadiana tamin'ny taona 2020. Andry Robella sy Rivolaina araka aminao anatin'izao vaovao alina izao, manolotra ny arabo izay miralahy manasanao mpitiavana ary anjoatra amin'ny faran'ny vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana amin'ity alina ity, efa manomboka miaina ao anatin'ny fiombankomanana amin'ny fifidianana ireo mpanao politika ankehitriny. Efa hitantaratra izany amin'ny alalan'ireo fitsidiham-paritra ataon'ireo mpanao politika anaty fitondrana sy ireo ivelan'ny fitondrana. Tsy azo fenina fa misy amin'ireo mpanao politika miaradia amin'izao fitondrana izao no tazana miantsabo tsikelikely amin'ny ery hafa. Ireo mpanao politika everina fa anatsiaro tena ho voahilika na tsy nisy niaino no voakasika izany, ary amin'izao fotoana izao ihany koa dia hitantaratra fa mitady lalana amin'ny mety ho fampandrosoana distrika ny ireo olom-bofidy satria dia manao rano lava ny fanovahana ataon'ny filoha repoblika amin'ireo mpiara-miasa amin'ny ao an-dapa. Ankoatra izay, ny aiky moa ny mpandinika raharaham-pirenena sady akaikin'izao fitondrana izao fa tena nisy tokoa ireo karazana fikorontanana kely eo amin'ireo sampanoana ny fitondrana ankehitriny. Tsy tokony agaga nefa izany fa zava-dehibe ny fifampianoana hoe Andriamatoa Mosa Soany.
Hitantsika amin'izao io de ambiance tsy de mahagaga intsony a, fa io le antsoina hoe ambiance de fin de mandat. Misy foana io tamin'izay, fa zao ny fahaizana amin'jeren'izay conflit izay ny tena zava-dehibe. Inona moa ny mety mampisy ny conflit interne? Mety possible tsy fitovikevitra ary zay no mampiaina ny parti anankiray. Mety misatra tsy mitovy ny fomba fijery dia miadihevitra. Faharoa, ny mety antony koa ilay postura n'ilay mpanoana tsy mitovy. Ka tiana na tsy tiana dia misy mpanjara manoana fitondram-panjakana. Misy mpanao politika ohatra anay manoana fitondram-panjakana. Tsy mitovy ny esprit hoentina anoanana ny defanjakana, satria ohatra mpanjara amin'ny mampanjara azy izay no ny forgena azy, ny atao hoe kapital ny azy de vola. Ho anay mpanao politika indray ny atao hoe kapital de olona. Tsy tokony hampisy conflit nefany zany fa zavatra tokony hifandrindra ary. Zay ny hitako problème, misy frustration kely any amin'ny base, ny ao anatin'ny parti. Mila fahaizana manao an'izay gestion zay zany ny parti politika, surtout parti manoana ny fitondram-panjakana mba tsy ho lasan'ny sasany fotsiny araroton'ny sasany zay frustration zay, dia akana ny fondy reto frustre reto. Mbola azo récupérena tsara reo olona reo dia mbola tsy tara zany, fa raha ohatra ka ignorena ry zareo dia mialatsiny fa ho lasan'ny olona fotsiny.
Izay ny zava-misy ao anatin'ny mpanaonany fitondrana, fa ho an'ireo ivelan'ny fitondrana misy safito ireo mpikamba ny hetsika iombonana ho an'ny fanarenana sy ny fanorenana ifotiny an'i Madagasikara, na lay intsoina hoe ifimma mikasa ny sitaka amin'ity fivonana ity ankehitriny. Antonyizany moa ny fifampiangana eo amin'ireo sampikambana ka mitarika any amin'ny tsy fitovikevitra sy tsy fifampitokisana. Tsy vaovao loatra izay tsy fitovikevitra izay io Andriamatoa Andriamisezalay mpitarika ny ifimma androany. Misy mantsy ireo mpikambana manankina manankina loatra amin'ny mpanao politika ny dingana izay atao. Tsy miemotra nefa ny fimma fa miantso sy maloatrany ny dingana mba hatongavana any amin'ny fanondrenana ifotiny sy lalana izorana any amin'ny fikoanandom-pirenena ho antoky ny fifitianana mangarahara eto amin'ny firenena izany hoe Andriamatoa Andriamiseza Alay.
Ny tsy fitovikevitra ny amin'ny resaka politika tsy maintsy misy foany, fa tsy fitovikevitra ve resaka tsy fitovikevitra amin'ny tongana raharaham-pirenena sa amin'ny resaka anatsarana mivoaka malagasy sa fialonana sy ampopo fotsiny sy fakalahana? Zay fotsiny fa za tsy hitita lalina amin'izany satria raharaham-pirenena efa sarotra, fa avelako sy anao an'izany ianao an'izany, fa ny ampatsiava fotsiny RMDM ny nitsangana zany ny anangana azy tsy mamenatra miteny an'izany. Tsangana ny te RMD fa mbola eo ihany ny RMDM tamin'izao fidifimo zany tsy mandeha fotsiny, dia anao fikaonandova akasezy, anao fikaonandova fidiny anjiratsoelina, na anao fikaonandova fidinitra fahalemanana. Fangaranga ty atao eto amin'ity toerany ity dia tsisy olona manapaizina sy manatsaina sy manam-panafa tsireo olona eo a, dia mahagaga indraindray fa na ny samytena samytena ary dia mamoaka n'izany zavatra zany. Eo moa io fitaizana sy ny traikefa sy ny fahaizamanao ane eto ihany rehefa mandeha ny zavatra. Ka izay dia mbola mametsika hoe fikaonandom-pirenena io dia anovana hafitra sy anovana ny lalàna eto amin'ny firenena, andanana mankany amin'ny fifidianana tena izy mangarary ekeniny rehetra, ary tsy azo diavina ny vokatra azo aminy fa tsy maintsy ampiala.
Eo amin'ny vaovao ny tranga mpiaramonina, 23 ireo maty vokatry ny farendren'ilay sambo nitondra mpandeha saika andeha nitsokotsoko any amin'ny nosy Mahioto tamin'ny sabotsy alina teo, ary 24 ireo avotra soamantsara tsy voafatra hatramin'izao ny tena isan'ireo mpandeha tamin'io sambo io sy ny fotoanany engany. Efa nigadona tany an-toerana andro hany ny delegasiona nitarihan'ny premier ministra Tse Christian. Mampita ny vaovao ary Nara Manantsoa.
23 izao ny fantatra fa maty ary 24 no avotra. Misy amin'ireo razana no azon'ireo tafika an-dranomasina detachement ONCB, misy ihany koa ireo azon'ny mpanjono tao Akazomboro. Nentina eto Ambilobe moa ny razana amin'izao ka samy maka ny azy ny fianakaviana voakasika. Tonga aty an-toerana ny premier ministra Tse Christian mitsapa lahelo ny fianakaviana manamanjoa.
Amin'ny anaran'ny filohan'ny repoblikan'i Madagasikara Andriamatoandry Rajoelina no hitsangananay mba hampahery antsika jiaby, mitondra teny fampionoana antsika jiaby mba hahafahan'ny havantsika tsiraindraiky angalan'ny razana totodoa amin'ny tany naviany mba hahafahana magnano ny fomba mamalagasy antsika, amezantsika voninahitry ny havana zay nandaontsika, ho isy ny fodranomasony velo mba ho vita ratsy ny fandivaignana.
Efa ao anatin'ny fikaroana ireo tomponantoka amin'ny fandehanan'olona ntsokosoko ka na hafatesana olona maro izao ny mpitandro filaminana aty an-toerana. Ary Nara Manantsoa, Ekara Radio Fagniry, Diego Suarez, miainga avy eto Ambilobe ho an'ny Radio Don Bosco.
Izay zany ireo olona nikasa andao an'i Madagasikara kanefa tsy tafampita fa ho an'ireo naniry ny hiala eto Madagasikara kosa ary tafita dia velo taraina ihany koa amin'izao fotoana izao, velo taraina mantsy ireo ray aman-drenin'ny mpianatra izay mampianajanaka any Maroka satria mbola tsy nefain'ny fitondram-panjakana ny volana alohan'ireo ray aman-dreny tamin'ny fandefasana ny zanany any amin'ity firenena ity. Nampanantena ny amany olana ao anatin'ny filohan'ny repoblika raha nandalo tany Maroka niona tamin'ireo mpianatra ireo ny volana oktobra 2022 saingy mbola tsy tanteraka zany hatramin'izao hatrany ray aman-dreny. Nalefa ny fanjakana malagasy no fianarana any Maroka moa ireo mpianatra miendrika indrindra manerana nosy tamin'ny fanadinana bakalorea to ana 2022. Ny fanarana tamin'izany fa ireo ray aman-dreny aloha no andony vidin'ny tapakilan'ny fiaramanidina ary avy eo averin'ny fanjakana izany sy manao antsoavy amin'ny filohan'ny repoblika noho izany ray aman-dreny ireo mpianatra raha matoa na efa manana misy ho ny tenan'izy ireo.
Ho anao Andriamato filoham-pirenena Andriniriana Rajoelina, izahay ray aman-dreny mpianatra Bosie Maroka 2021-2022 dia manao izao fitarainana mafy izao fa raha nandeha ireo zanakay dia niantoka frey izahay ary nasain'ny tompona andraikitra tao amin'ny konabaikisana naterina tao ny dosie toy ny factura billet passeport sinsis hanaovana ny remboursement. Efa tara semestra iray ireo mpianatra ireo noho ny fikatona assistant tany Maroc ni novembre 2021 katramin'ny février 2022 atramin'ny volana avril 2022 izahay no nivezivezy teny amin'ny mesure presse tao amin'ny tafy ny valim-piainy dia niandrasa foana fa efa any amin'ny finance nandalo tany Maroc ny filoha ny 19 octobre 2022 ary nampanantena tamin'ireo mpianatra niona taminy fa voakarakaraina aingana dia aingana dans 10 jours ny fandoavana ny remboursement ary nomena ny dirikaby an-tanana tany Maroka ny dosie ny fotokopiny be sy ny factura.
Mbola ao anatin'izay fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelan'izay saingy makasika kosa ny resaka famatsiam-bola dia nankatoavy ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI ny fanampinara-bola ao anatin'ny fandaranasa facilité élargie du crédit na ny FEC izay mitentina 2.5 faingoenina tapitrisa dolara. Fankatoavana ny raisiny io taorinany tombana fahatelo nataon'ny FMI. Maromaro ireo mansitivana ny takian'ny FMI nafana ny sitraka ny vola isan'ireny ny fitantanana mangarahara ny fanomezana fahefana bebe kokoa ny fitsarana misanany konty ka nananany vola manokana ampiasainy fa tsy nitambatra amin'ny ministera ny fitsarana intsony. Izy teo koa ny fampafantarana ireo fifanarahana ataon'ny fitondram-panjakana sy ny fandaniana atao isam-bolana. Misy akoatr'izay ireo fepetra napetraky ny FMI kanefa tsy tratra ny fanatanterahana izany. Manazava izay indrindra ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabarinirina Arson Rindra Asblero.
Voalohany sy ny lehibe indrindra amin'izany dia ny déficit primaire izay mihoatra ny fetra ny fanarahana tamin'ny FMI ny déficit primaire antsika tamin'iny fotoana iny satria tsy ny fandanja ny vola miditra sy ny vola volan'ny voka. Tsy ampy izany ny hetra niditra ka lasa nanakorotana ny déficit primaire antsika. Ny kritera manaraka tsy tratra dia ny fampiasam-bola eo anivon'ny ministère sociaux izay mbola ambanimbany noho ny antenain'ny FMI izany ny fampiasam-bola atao any amin'ireo ministère sociaux ireo. Ministère efatra moa no arahan'izy ireo maso amin'ireo ministère sociaux ireo dia ministèran'ny fampianarana, ministèran'ny fahasalamam-bahoaka, ministèran'ny rano fadiovana sy fidiovana ary ministèran'ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy. Dia ny fampiasam-bolan'ireo ministèra efatra ireo izany mbola latsadatsaka ka nahatonga an'ilay kritera tsy tratrantsika tamin'iny troisième revue iny.
Mitentina 5,000,000,000 ariary ny hetra tsy nalohan'ireo vondrona mpanjara solika tamin'ny taona 2020 ohatra ny ramatoa ministra efa nahitam-baolana nefa nivelenan'izy ireo andoy izany. Antony tsy andoavan'ireo vondrona mpanjara solika ny trosany moa ny tsy nandoavan'ny fitondram-panjakana ilay antsoina hoe pasifa manazava izay hatrany ramatoa ministra.
Ao anatin'io fifanarahana tamin'ny petrolier io dia manaiky ny verina andoa ny trosan'ny fanjakana any aminazy zany izy ireo fa itsakilany kosa ny fitondram-panjakana malagasy dia manaiky ihany koa ny andoan'ilay pasifa zany ilay tenenina hoe lanela ny vola tokony ho alohan'ny vahoaka amin'ny vidin'ny carburant normal sy ny vidiny eny an-tsena amin'izao fotoana izao na izay moa natsontsika hoe pasifa. Dia io pasifa io efa nosoratana any anaty loi de finance initiale 2023 zany afahatsika fanjakana malagasy mandoa azy dia ampiarahana zany ny fotoana andoavantsika azy sy ny fotoana iverena ny petrolier amin'ny fandoavana any trosany aty fitondram-panjakana malagasy. Ireo vola ireo dia pont de trésor no andoavantsika azy any amin'ny petrolier ary izay pont de trésor zay moa no misokatra any anatin'ny loi de finance. Ny pont de trésor anefa didim-panjakana no manome alalana mamoaka azy raha ny pont de trésor spéciaux zany dia eo ampiandrasana ny fivoahana izay didim-panjakana ny mialalana ny ministeran'ny fitantanam-bola amoaka pont de trésor zay zany isika amin'izao fotoana izao dia rehefa mivoaka izay dia miverina mandoa ny hetrany amin'ny normal zany ireo petrolier ireo.
Efa miresaka izay pejito karen' izay hatranotsika dia efa ambolana vitsivitsy izay ny fikambanana izay tarihan'ny Ratsetson Jean Jacques no nanolotra vaaolana tamin'ny fitondram-panjakana hanafoanana ny tsehin'ny fifanankalozam-bola na ilay antsoina hoe mid mba ampiakarana ny sandam-bola malagasy 200,000 ka ampidina ny vidim-piainana amin'ny ampahefany ampiarahana amin'ny fanatobana ny famoronana asa. Nanome antoka indray ity tompony andraikitra ity androany fa azo ny fitondram-panjakana agadraina izy raha tsy tanteraka ny sosokevitra roso no an'ny firenena ampidinana amin'ny ampahefany vidim-piainana eto Madagasikara. Milaza ny mpitarika ny FMI malagasy fa mbola azo tanterahana amin'izao 7 volana mialoha ny fahatapiran'ny fepitondranon'ny filoha Rajoelina Andry izao izay sosokevitra izay ary tsy mila mandalo fanovana mpikambany governemanta intsony. Iarahantsika ny fanampanazavana.
Zay tsy anisan'ny mpanohatra satria zay tsy manohatra olona fa ny anay ihany fahantrana ny toerinay fambolana vitsivitsy zay nomenay ny fitondram-panjakana le vaaolana hoe ataovy io fa tsy mifanohatra amin'le fanaovana fotodrafitrasa fa mifameno aza didim-panjakana dia mahavitan'io fa folo avoeno ny fotodrafitrasa nataony amin'izao fotoana izao io azo atao folo avoeno afarafakeliny azo atao miaraka fa miaraka amin'izay olona tsy noana intsony no miaraka amintsika fa tsy olona noana. Le olona miresaka aminay androany izy mitady ny sakafo nomaly tsy misy afa-tsy ny hoe atao izy isakafoanana ahoana ny fomba isakafoanan'le olona ampidinina amin'ny ampahefany aloha ny vidinentana fa lamidina ambany ary ny vidinentana ka tsy manam-bola le olona tsy afaka mividy dia atobaka ny asa raha afitra mipetraka fotsiny io za miteny hoe azo atao io satria raha tsony izao mila fanomanana ray volana misy zavatra tokony atao anatin'ny ray volana io dia atao le izy leneo rehefa akarina 200% sandam-bola ny ampitso midina amin'ny ampahefa ny vidin'ny lasantsy midina amin'ny ampahefa ny vidinentana rehetra farana vanivelany misy fanomanana fotsiny anaovana an'izay malalaka zany le 7 volana zay mamiantoka hoe mety io dia miteny ny tena teto hoe raha misy ahiahy eo amin'ny fitondram-panjakana miteny hoe aso dia tsy mety zany fa resaka hoy zatsy nga misy mangidy tsy andramana aloha voalohany fa faharoa dia miteny aho hoe raha miantso anay fitondram-panjakana zay tsy mila sesa tsy mila manao ireo maniment izy fa raha miantso anay izy dia tonga ny tenako dia afaka miteny aho hoe raha tsy mahomby ny zavatra teneniko afaka managadra ahy izy satria nidikan'izay manadala sambahoaka teniteny foana mbola mamerina hoe azo ny antsoina raha tsy tanteraka zany azo nygadraina.
Milaza ihany koa ity mpitarika ny fikambanana FMI malagasy ity fa mbola mialana enina amin'ny fitondram-panjakana aloha amin'ny anatanterahana izany fa mbola tsy manana heritreritra irotsaka ho vidiana.
ny tena marina rehefa tsy anao ny fitondram-panjakana e tsy maintsy milatsaka zay satria zay ny anjara brikany amin'ity tany ombonantsika ity ty tanindrazantsika ity ny anay a vaholana azo tsampahitana nanome anay ka zay raha voatery milatsaka eo zay dia mba miantoka foana zay ohatra nataoko tamin'ny 2018 a raha ray volana hitsanganany gouvernement raha zany lany ka tsy midina amin'ny apa efa ny vidiny entina faranavanivelany dia miala ho azy a ny amin'ny fametra-pialana apetrako mialoha avant ny premier tour raha ohatra milatsaka fa za aloha zao mbola tsy kandida aloha mbola tsy kandida fa zay mbola mandresy lahatra ny fitondram-panjakana aloha zao dia manao an'le fitakiny zay manao an'le pétition dia manentana ny olona rehefa mahita an'le pétition manaova sony
ivadika lafi mbavao hafa indresisika rolano nampidirina mponja vonjomaika ary rovavy kosa nahazo fafarana vonjomaika any voipeno voasaringotra amin'ny fimparitahany volasandoko any antoerana izy ireo araka izao vaovao ampitainy elson vincent zo
mampitandrina ny rehetra ny komisera eto voipeno mba homailoana tren'izany volasandoka izany mitondra fanazavana momba izay moa ny komisera eto voipeno
misy tovolahy anankiray moa zany efa nosamborona satria efa henony alohany vaovao makasika azy a nakeny milaza masy a dia tratra tamina vavy anankiray a ilay vola roa alina vola sandoka tokoa izy io a dia nisy ihany koa loka fa mbola nosamborona ihany koa dia mbola naheny ihany koa amireo voatazonareo fa mbola misy ihany koa lehilahy anankiray a any rotra agnisan'ny tenina mikirakira mamboatra nyio volasandoka io mety natatempisana indray a io ramose io a natao famitorona indray makasika azy nanambara moa ny anankiray zany fa hoe tenina olona anankiray any rotra io a io mihitsy zany no anisan'ny tena hoe manana masinina ary de be dehibe ny vola io aminy mety zao atao vatomaso tao zany izany vola izany a de efa ny famotoana reo tao vatomasy fa hoe andao paritaka reto vola reto tsy tanteraka zany satria asa mety natahotra tampoka zareo a dia niparitaka ary de niverina any amin'ilay olo anankiray mipetraka any irotra ny vola
elson vincent dizavena ho an'ny rdb
raha ny vola sandoka zany no miparitaka any amin'ny distrikany voipeny de mahazovahany kosa ny alatra taova any amin'ny kommunea manjakandrina distrikany manoro misy adimy ndray ireo olona voasambotra ahitana lehilahy efatra sy vehivavy ray vokatra izay fangalarana taova izay tamin'ny iraympianakaviana iray mampita ny vaovao kosa prudom malakotoso
fantatra fa tsy vao ihany no trangana alatra taova no nisy tao antoerana fa efa nahitana izany ihany koa tamina tovovavy kely iray valo taona ny fahavalo ambin'ny folo ny volana febroary lasa teo manazava ny ben'ny tanàna ny kommunea manjakandriana radiny arson désiré
fahavalo ambin'ny folo ny volana febroary lasa teo a de misy zaza valo taona no maty a novonin'ny olona de rehefa nijahanana moa rehefa hita avy takeo le faty zany de misy taova maromaro no nalan'olona taminazy a dia afaka deux semaine tafarana igny dia nitranga indray no nisy fatolona tamin'ny alin'ny lakamisy lasa teo tao saronenana zanapokotanin'ny manjakandriana izy io dia misy rangahy eo eo amina enimpolo taona eo zany no maty a toraky ny taova tsy hita tamin'le tamahasary ihany koa no tsy hita tamin'le rangahy a maso ankila de tadigny a de lela dia miaraka amin'le filahina zany
nandalo famotipotorona tety tomasina moa ireo dimy mianada ireo nanambary colonel ranefson théodule lehibe ny volotombony gendarmerie pirenena atsinanany fa toerin'izy ireo hatramin'ny farany tranga toy izao
tsy amelanay a zay mbola maneritreritra ny varotra ny taovana malagasy mitovy aminao ihany
prudent marakotson radio katolika masova ampitaina ho an'ny fampanilamba avao ny radio don bosco
izay ny zava-misy any amin'ny kommunea manjakandriana distrikany manoro fa tany manjakandriana distrikany manjakandriana raha eto amin'ny faritanina Antananarivo kosa ireo vehivavy missionera katolika na ny vmk eto amin'ny diosezina Antananarivo zany no nanamarika ny valo mars nisy moa ny hetsika maromaro tao anatin'izay fankalazana izay tafiditra tao anatin'izay ny fahatsiarovana ireo vehivavy voafonja tany manjakandriana sy ny zanak'ireo voafonja izay tezainy masera eny avarado manampy fanazavana ny mpandrindra ny vmk ramatoa lanto claudino
izy ity moa zany efa mahavatra ny vehivavy eto amin'ny diosezy a ny mankalaza ny fetin'ny vehivavy ary lezy koa dia mifandray amin'ny karemy a dia anisan'ny azo atao hoe onotry ny karemy ihany koa ny fandehanana izay mamandy andreo toerana izay atao hoe angarany vitana angamba eo amin'ny fiainana dia anisan'izany ny fonjany vehivavy manjakandriana dia rehefa avy teo izay a dia nijery ihany koa ireo beantitra sy ny sembana tao amin'ny paroasy a teo amin'ny katolika manjakandriny ny alahady indray izay a dia misy ireo voafonjy ireo a dia ny akabiazany dia miteraka ka fantatritsika moa izany hoe voafonjy izany fa tsy afaka ny karakara zanany dia misy masera ao avaradoa ao amin'ny saint maurice dia ry zareo izany no mitazona andreo zanako ny voafonjy ireo dia ireo indray izany a no vanginay a ny alahady
mbola ao anatin'izay iakony fankalazana ny andron'ny vehivavy valo marsa izay hatrany dia nampitonyny talehan'ny sekoly tsy miankina ray tamin'ny asa nandritra ny roa andro ireo mpampianatra misa sivy miravavy avy amin'ny sekoly tsy miankina iray ao Antananarivo renivohitra rehefa tsy nety ny asa tamin'io andron'ny valo marsa io tonga nitaraina sy naka hevitra teny anivon'ny sindika ny mpiasa visemare izy ireo atao aridan'izay fihetsika izay adikan'ity sindika ity ho fanososenany zon'ny mpiasa indrindra ny zon'ny vehivavy no io andro io natokana ho azy ireo eo anatrea ny tranga tako izao moa dia miantso ny fitoanam-panjakana mahefa mba anamafy ny fampiarana ny sazy ho andreo orinasa tsy manaja ny zon'ny mpiasa ny sindika ramatoa Rakotomaro Julio sekretera jeneraly lefitry ny fise maria
sekoly anankiray a tsy miankina eto Antananarivo tsy niasa ireo mpampianatra anaky sivy maromaro teo sa folo a mpampianatra vehivavy ireo dia rehefa niverina ny asa ny alakamisy a dia namena misape deux jours izany hita mihitsy hoe tsara dalàna sady tsara drariny izany a fa tena tsy manaja ny zo zany a indrindraindrindra ozo mampiasa indrindraindrindra satria mpiasa ireo matoa nomena tsy adalàny iraisam-pirenena no manome ny andro valomarsa ho an'ny vehivavy a dia tokony ho ajainy raha ohatra indray ny misehatry ny hoe fahasalamana hoe tena misy olona marary efa ho faty io ve dia mbola tsy hiasa ihany nareo vehivavy hafy izay raha izay dia hitako mihitsy hoe rariny raha miasa ny vehivavy amin'izany izany ary mbola afaka hifanarahana ny mpiara-miasa lehilahy eo fa ty dia tena mampalahelo hoe tsy miasa ny vehivavy ny mpampianatra tao amin'ny sekoly tsy miankina iray a tamin'ny valo marsa tena mena misape deux jours ry zareo moa izany tena anatina anay syndika a dia nanao a fitarainana ary tena angatahana amin'ny fitondram-panjakana izany dia ny anaovan-dry zareo a amafisin-dry zareo mihitsy a ny sazo hoanireo izay orinasa tsy manara-dalàna indrindraindrindra tsy manaja ny zon'ny mpiasa
mbola ao anatin'izay tontolo ny asa hatrany dia misedra olana amin'ny tsy fananana asa ny tanora ao tanato amin'ny distrika Anambotratrimo manoloana izay moa ny kalodalana amin'ny hafahan'ny tanora mahita asa ny sombavim-bahoaka Rakotoarisoa Johnny nisy ny fiaramiasany tamin'ny orinasa LCS consulting ka tanora misa telonjato avy ety amin'ny komina Fivato no iraisina hiasa raontsika ny fanampanazavana Andriamatoa sombavim-bahoaka
misy an'ny ity recrutement miaraka amin'ny LCS consulting tia izay fa nisy a teo aloha tany amin'ny commune Talatamaty a zao ndray tourny vato a mariana fa tonga eto daholo moa izany ny mponina Ambohidratrimo sy manodidina noho ny fahitana fa maro loatra ny tanora tsy anasa atao anatin'ny distrikan' Ambohidratrimo ary mitaraina amin'izany tsy fananana asa izany no antony izao a ietsika fiaramiasa amin'ny LCS consulting izao a mba hanomezana asa ho an'ireo tanora izay sanatry ny vavaka lasany amin'ny fidorohana fanaovana asa ratsy a dia mihetsika izay mpitondra ity fotony a mitady ny lalana ahafahana manome an'ireo tanora ireo a ny asa sahaza ho azy maro isan-karazany ny tolotra izay tonga amin'ny LCS consulting ka na diplôme na non diplôme a dia manana ny sahaza azy avy izy ireo tsy vitany hoe manome asa fotsiny izay fa manome ihany koa ny fampiofanana ny amin'ny hoe ohatra ny ahoana moa izany fandrafetana ny CV izany a ohatra ny ahoana ny fandrafetana ny lettre de motivation a ohatra ny ahoana ny fomba hietrehanao ny castine ny interview izay ho ataonao any amina mpampiasa
milaza ireo masivana sy nytolotra asa misy eo aminy kosa ny talen jeneraly ny LCS consulting ramatoa fenozanany Stéphanie
tolotrasa atao amin'ny LCS a dia manomboka any amin'ny agent de sécurité femme de ménage na ny animateur de vente a hatrany amina poste cadre hatramina toerana lehibe a dia angatahany client zay miara-miasa aminay atao amin'ny LCS avokoa orinasa zay miara-miasa amin'ny LCS ankehitriny a manerana amin'ny Madagasikara dia efa mihoatra ny 25 izy ireo ary orinasa lehibe avokoa mpiasa efa mahery ny 700 mpiasan'ny LCS amin'izao fotoana izao a eraky Madagasikara hatrany ambanivohitra rehetrarehetra any rehefa ohatra ka voaraisoma tsara ilay mpitady asa anankiray dia misy formation ataon'ny LCS apetraka LCS ary misy ihany koa ny sivana farany a dia eo izy mandray asa dia ao anatin'ny asa mazava ho azy tsy maintsy misy ny contrat d'essai rehefa avy eo izy mitohy hatrany amin'ny contrat de prestation de service tsara mariana fa ny fitadiavana asa eto anivo ny orinasa LCS eraky Madagasikara dia tsy misy fandoavam-bola ary efa tafiditra miasa ny mpiasa anankiray dia na sous contrat ny LCS izy ireo na direct sous contrat ny ilay client.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Marina amin'ny ity taona telo amby roapolo amby roa arivo ity ny fahadimampolo amizato taona nahaterahan'ny masom-bavy Terezan'i Jesosy Zazakely sy ny fahazato taona nananganana azy olo-masina. Natomboka ny valo janoary lasa teo ny fanamariana izay tonjobily rososina izay tamin'ny alalan'ny fanokafana ireo varavarana masina ao amin'ny bazilikan'ny Alençon, toerana nahaterahan'ny Terezikely sy ny ao amin'ny Elizieux, toerana nahafatesany. Izay ivina moa fa novidin'ny UNESCO ho modelin'ny siansa sy ny kolontsaina ary ny fanabeazana amin'izao tonjobily izao i masom-bavy Terezan'i Jesosy Zazakely. Maro no hetsika na Mariana izany mandritra izao tompakalazana izao. Ny tombo avo roa eny ny fandalana Eropa fitaovam-piadiana tamin'ny taona 2022 isan'ny antony izany ny fisian'ny ady any Ukraine izay voasokajo larana fahatelo maneran-tany ary ny fampidirana fitaovam-piadiana avy any Eropa araka nitatitra navoaka ny Sipri sampana rairay ao Stockholm misana ny fikatsana ny fandriam-pahalemana. Natratra raika amin'ny 30% moa ny fampidirana fitaovam-piadiana avy any Eropa mankany Ukraine tamin'ny taona 2022. Makasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao. Rampitso maraina amin'ny fitoriana ny fotoananao amin'ny sampana fampahalalam-baovao mandra-pitafa tompoko.